Кыргызстанда эртең менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угарман, Азаттык эртең менен берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 4-декабрь, дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жума Кадыров, алдыдагы жарым саатта. Human Rights Watch уюму Кыргызстандын жогорку соту сөз эркиндигин басмырлаган сот чечимдерин күчүндө калтырып, ага чоң сокку урганы боюнча билдирүү таратты.
Экс-президент өзүн жасаган канчалык туура көрбөсүн, бирок миллиондогон айыпты салуу бул жана адилеттин жолу эмес деп эсептейм да.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп борбордук чалгын кызматын сынга алды.
Мекеменин аброю эң жаман абалда, тарыхтагы эң төмөн деңгээлге түштү. Бирок ишенип койгула, биз аны кайра өз даражасына жеткиребиз деп жазды Твиттердеги баракчасына.
Атайын күч кызматтарынын автоунаасына орнотулган жарык, үн күчөткүч аппаратын жеке машинелерге тагып алуу жаштар арасында модага айланып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар ааламдагы акыркы ачылыштарды маалымдаган илим жана техника түрмөгү алдыда орун алмакчы, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Куралдуу топ Ооганстан Тажикстан чек арасынан өтүүгө аракеттенди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 3-декабрда Ооганстанга расмий нота жөнөткөнүн билдирди. Анда Шохин районунда болгон куралдуу кол салууну иликтөө талабы коюлган. 2-декабрдын кечинде Шохин районунун тоолу Навобат аймагында Оогонстандан келген куралдуу топ Тажикстан тарапка мыйзамсыз өтүүгө аракеттенген. Чек арачылар менен атышуу болуп, аткезчилер артка качып кетишкен. Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети мыйзам бузгандар чек арачылардын куралдарды таштоо тууралуу талаптарын укпай аларга каршы ок чыгарышкан деп билдирди. Атышуу учурунда чек ара отрядынын командири окко учкан, 4 чек арачы жараталган, ошондой эле 3 аткезчи дагы жок кылынганы айтылды. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын камактагы мүчөсү Бектур Асановдун жакындары аны менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Жубайы Алтынай Асанова кабарлагандай, үй бүлөсү жакындары Бектур Асанов менен 2 айдан бери жолугуша элек. Операцияга чейин да ага жакындары менен көрүшүүгө уруксат берилген эмес. Алтынай Асанова маселени чечип берүүнү өтүнүп, акыйкатчы Кубат Отурбаевке кайрылган. Бектур Асанов камакка алынгандан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. 14-ноябрда оорусуна байланыштуу номер 47 абакка которулуп, өтүнөн таш алдырганы кабарланган. Оппозиционер бийликте күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылдын мартында кармалган болчу. 1-май райондук соту быйыл 17-апрелде аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Асанов менен чогуу камалган. Элдик парламент кыймылынын 10 чакты мүчөсү түрдүү мөөнөттөргө кесилген иш апелляциялык арызын негизинде Бишкек шаардык сотунун кароосуна жетти. Израиль баш калаасы Тель-Авив шаарында коррупцияга каршы митингке миңдеген адамдар чыгышты. 3-декабрда өткөн митингке ар кандай маалыматтар боюнча 20 000 киши катышкан. Алар коррупцияга жана премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун ар кандай иликтөөлөрдөн коргоого багытталган мыйзам долбооруна каршылык билдиришүүдө. Коррупцияга шектелип жаткан Нетаньяхуга каршы митингдер жума сайын өтүп жаткан, бирок бул жолку чыккан кишилердин көптүгү менен айырмаланды. Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоору Израиль полициясына расмий кызматтагыларга байланыштуу айыптоолор боюнча иликтөөлөрдү жарыялоого тыюу салат. Бул долбоордун жактоочуларынын айтымында мыйзам шектүүлөрдүн укугун коргоого багытталган. Ал эми ага каршылар долбоор Нетаньяхунун иши боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн жыйынтыктарын коомчулуктан жашырууга шарт түзөт деп билдиришүүдө. Өкмөт башчы пара алган жана кызматтан кыянатчылык кылган деп шектелип жатат. Ал америкалык магнат Арон Милчандан жана австралиялык миллиардер Джеймс Пеккерден кымбат баалуу белектерди алган деген шек менен 2-декабрда дагы полицияга сурак берип чыккан. Бишкектин 1-май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековго козголгон кылмыш иш боюнча жараян болот. Аскарбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бүгүн жараянда айыптоочу тараптын күбөлөрү суралат. Алардын арасында негизги күбөлөрдүн бири деп саналган Сокулук районунун акими Болот Саткеев да бар, бирок ал сотко келүүдөн баш тартып, мурдагы отурумдарга катышкан эмес. Судья бүгүнкү жараянга аны мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарган. Мавлян Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакыруу деген биринеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аскарбеков быйыл жыл башында Учкун 2 жана 16-январдагы авиа кырсыктан жабыркаган дача суу конуштарынын тургундары менен жолугушууда ушундай чакырык таштаган деп шектелүүдө. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеген. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары сыпаттап келет. Талибан кыймылынын кызыл кошуун деп аталган атайын даярдыктагы бөлүгүнүн колбашчысы Шах Вали жок кылынды. Валинин Ооганстандын Гилмент вилаетинде өткөрүлгөн аскерий операцияда өлтүрүлгөнүн 3 декабрда Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы билдирди. Анда Шах Вали же Молда Насыр деген ысым менен да таанымал колбашчыны жок кылуу боюнча аба чабуулу бир апта мурда өткөрүлгөнү айтылат. Гилмент вилаети талиптер кыймылынын негизги таянычы катары саналат. Коопсуздук башкармалыгынын маалыматына караганда Шах Вали талиптик жоочулардын бул атайын бөлүгүнүн башына 3 жыл мурда келген. Бишкекте укуктары бузулган кыздардын жолу деп аталган акция өтөт. Башкаладагы Уркыя Салиеванын эстелигинин жанында 5 декабрга белгиленген акцияда өспүрүм курагында күйөөгө берилген, билим алуу укугунан ажыраган, өзүнүн билимин жогорулатуу, өнүктүрүү тандоосуна ээ болбой калган кыздар менен жолугушуу болот. Алар тагдырлары жөнүндө айтып беришмекчи. Акциянын жүрүшүндө демилгечилер өспүрүм кыздардын никеге турушуна каршы маалыматтарды, ошондой эле аларга нике кыйган диний кызматкерлердин жана ата-энелердин кылмыш жоопкерчиликтери тууралуу маалыматтарды таратышат. Ушундай эле иш-чаралар Ош, Жалалабад, Каракол, Токмок, Нарын, Талас, Чолпон ата шаарларында жана Алай районунун борборунда дагы өткөрүлмөкчү. Кыргызстандагы кризистик борборлор бирлиги уюштурууда. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип дагы окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото материалдар дагы бар. Жана ошондой эле азыркы аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 4 декабрда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы ала бел ашуусу, Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Абанын температурасы бүгүн күндүз чүйдө 0-5 градуска чейин суук болот экен. Таласта -1-6 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүз -2-3 градуска чейин күн жылуу болот. Ысык көлдө -3-2, Нарында 0-5 градуска чейин минус белгиси менен суук болот. Бийик тоолуу райондордо 14 градус суук. Бишкекте мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт. Туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңолок жана тайгак болот. Абанын күндүзгү жогорку температурасы -1-3 градус суук болмокчу. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Human Rights Watch адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюм Кыргызстандын жогорку соту сөз эркиндигин басмырлаган сот чечимдерин күчүндө калтырып, ага чоң сокку урганы боюнча билдирүү таратты. Буга чейинки соттор экс-президент Алмазбек Атамбаевдин абийирин жана ар намысына шек келтирди деп таап, анын сынчыларын бир нече миллиондогон сомго доого жыккан эле. Юристтер муну менен жогорку сот абийирди жана ар намысты коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук практикасын караган өзүнүн пленумун токтомун өзү бузуп жатканын айтып чыгышты. Жогорку сот ошол эле кезде бул жылкы пленумда кылмыш жоопкерчилигин жана экономикалык жоопкерчиликтердеги иштерди кароонун бирдиктүү соттук практикасы боюнча токтомдорду кабыл алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Адам укугун коргоо боюнча Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстандын жогорку соту Заноза интернет сайты боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтыруу менен өлкөдөгү сөз эркиндигине сокку урганы тууралуу билдирүү таратты. Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүн аягына чыгарып, бийлигин өз ыктыяры менен тапшырган лидер катары эл аралык коомчулукка таанылганы менен сөз эркиндиги маселесине келгенде ал кийинки президентке оор мурас калтырып кетип жатканы мисалга алынган. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев муну соттордун колу менен сөз эркиндигин муунтуу катары баалады.
Экс-президент өзүн жасаган канчалык туура көрбөсүн, бирок миллиондогон айыпты салуу бул жана адилеттин жолу эмес деп эсептейм да. Мейли анын позициясы туура болгон күндө деле анчалык болду, азыр сөз заноза боюнча болуп атат, э? Жөн эле жаптырып койгонунда эле туура болмок. Раз ушуга жеткенден кийин деп айтып атам да. Албетте муунту, анткени президенттин атынан генпрокуратура жана илген бир суммасы дагы өзгөргөн жок.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Соронкулова муну менен жогорку сот өзүнүн 2015-жылы 13-февралда абийирди жана ар намысты коргоо боюнча талаштарды чечүүнүн соттук практикасын караган пленумунун токтомун бузганын айтып чыкты. Анткени ал токтомдо ишти соттук кароонун жана өкүм чыгаруунун бирдиктүү колдонмосу иштелип чыккан эле. Аталган токтомдун күчү мыйзамга барабар деп эсептелип, жергиликтүү соттор ишти кароодо аны колдонма катары пайдаланышат. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова жогорку соттун жарандык иштер боюнча коллегиясы аталган ишти кароодо мына ошол токтомду жетекчиликке алышы керек болчу деп эсептейт.
Аранын ущерб баары бир материалдык түрдө чыгып атпайбы? Эми бул жерде баягы саясий кысым болуп атат, анан кийин баягы жагынгандын аракети, бул жерде буйрук болуп атат. Жанагы айтылган сумма так көрсөтүлгөн да, мына ушундай суммага чыгарып бересиңер депчи. Соттун адилеттүүлүгүнүн маңызы ошондо. Абройго келтирилген зыян менен баягы сот возмещение болсун деп атпайбы? Возмещение ущерба. Өлчөмдөш болуш керек. Аны кандай кылып өлчөйт? Ал өлчөнө турган нерсе. Мен жөнүндө мисалы бирөө мындай абройума, намысыма жаман маалымат тарата турган болсо, сот ошону өлчөш керек да, канчалык мага зыян келди. Мисалы, кандай болуп өлчөнөт? Мен аны далилдешим керек. Мага зыян келди депчи. Төлөй алабы, төлөй албайбы деген дагы мына соттун адилеттүүлүгү ошондо болуш керек да.
Заноза интернет басылмасынын ири өлчөмдө доого чыккан соттун чечимдерин күчүндө калтыруу маселеси жана анда жогорку соттун пленумунун токтомундагы шарттар колдонулбаганы боюнча маселе көтөрүлдү. Бирок жогорку соттун жарандык иштер боюнча коллегиясын көзөмөлдөгөн орун басары Феруза Жамашева бул жагдай тууралуу расмий түрдө комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда жогорку сот быйылкы кезектеги жылдык пленумунда кылмыш жана экономикалык иштерди кароонун тартиби боюнча тартиптери боюнча бирдиктүү соттук практиканы кабыл алды. Шаардык сотунун судьясы Жаңыл Мамбеталы адам өлтүрүүлөр жөнүндөгү жана саламаттыкка оор залал келтирүүдөн жабырлануучунун өлүмүнө алып келген иштер боюнча соттук практика тууралуу токтом бекитилгенин билдирди.
Киши өлтүрүү деген өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Анан практикада мыйзамдар өзгөрүп кеткенден байланыштуу жергиликтүү сотторго бирдей практика түзүш үчүн токтом кабыл алынды. Себеби киши өлтүрүүдө кыймыл аракеттерин туура квалификациялоо, туура жаза чектөө, анан кийин бир кылмыш эмес андан көп кылмыштар болсо ошолордун жыйынтыктысы болобу, квалификациясын туура келтирүүгө аябай мааниси чоң пленум болду деп ойлойм. Адамды өлтүрүүдө аны менен бирге каракчылык жасалса, адамды өлтүрүүдө аны менен бирге зордулук болсо ордо түшүүдө жагдай болот да. Ошол талаптарды сактап иштерди караса бирдей биринчи практика болот.
Мына ошондон кийин Кыргызстанда банкроттук жөнүндөгү мыйзамды колдонуу тажрыйбасынын кээ бир маселелери тууралуу Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтому бекитилди. Бул жылкы пленумдун ишине Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токпаева, жогорку соттун судьялары, жергиликтүү соттордун төрагалары жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Людмила Усманова, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Равшан Абдуллаев, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлү жана экономика министрлигинин алдындагы банкроттук иштер боюнча департаменттин өкүлдөрү катышты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда кыз келиндердин укуктарын коргоого арналган өнөктүк уланууда 25 ноябрда башталып 10 декабрда аяктай турган иш-чарада өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту, кыз ала качууну токтотууга арналган талкуулар, флешмобтор, семинарлар өткөрүлүп жатат. Гендер маселесин изилдеген адис Сүйүн Курманова үй бүлөлүк зомбулуктун Кыргызстанда көп кезиккен түрлөрү, анын кесепеттери тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова баарлашты. Маекти угуңуз.
Кыргызстандын бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча өнөктүк жүрүп, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары бул маселеге элдин көңүлүн буруу боюнча кезектеги аракеттерди көрүп жатышат. Кыргызстан үй бүлөдөгү аялдарга карата зомбулукка бөгөт коюу боюнча эл аралык уюмдардын, коомчулуктун алдында кандай милдеттерди алган, эмнелерге милдеттүү?
Бул 90-жылдардын орто ченинен баштап Кыргызстанда гендердик теңчилик боюнча маселе аябай жакшы жогорку деңгээлге көтөрүлгөн деп ойлойм. Себеби жана Пекиндеги дүйнөлүк конференция болгон, бул жана аялдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча ошондо ар бир ошол эмеге катышкан конвенцияга кол койгон мамлекеттердин бүт баары тең ушул зомбулукту, аялдарга карата жасалган зомбулукту азайтабыз деп милдеттенме алышкан. Ошо Пекин платформасы деп коет, прогрессивдүү деп аталган мамлекеттердин бүт баары тең ошондо аялдарга жасалган зомбулуктун түрлөрүн аныктап, анан өз өлкөлөрүндө ошол түрлөрдү жоюу боюнча атайын иш чараларды иштеп чыгып, ошону жүзөгө ашырганга милдеттенме алышкан да. Биздин Кыргызстандан барган делегация дагы бизди дагы адам укугун коргогон өлкө, анан демократиялык түзүлүшкө умтулуп атабыз деп ишендирип, ошо дүйнөлүк коомчулукту, анан ошо Пекин платформасында биздин Кыргызстанда көп милдеттерди алганда, анын ичинде аялдарга карата жана эрте турмушка чыгуу, анан тиги көп аял алуучулук ошонун ичинде бар болчу, анан аялдарды жанагындай уруп сабап кодулаган, үйдө болсун, мамлекеттик кызматтарда болсун, ушу бардык жерде басмырлоону жоюбуз деген көп милдеттерди алганбыз да.
Өлкө азыр зомбулукту алдын алуу боюнча ошол милдеттенмелерин канчалык деңгээлде аткарып жатат?
Маалы менен биз дүйнө коомчулугунун алдында жана Бириккен Улуттар Уюмунун алдында Кыргызстан өзүнүн жана отчетун берет. Ушул түзүлүштө эми зомбулукту жоюу боюнча өлкөнүн милдеттерин аткаруусу боюнча ошонун ичинде жана гендерди теңчиликти калыбына келтирүү, гендерди теңчиликке жетишүү боюнча дагы биздин отчетторубуз бар да, атайын отчеттор. Анан ошол отчетторду баягы жетишкендик катары көрсөтүлөт көп маселелерчи. Бул деген демократиялык, чындап эле өлкөдө демократиялык түзүлүш бар экенин көрсөтө турган бул гендердик теңчилик бирден бир мындайча айтканда көрсөткүч да. Анан ушул боюнча жыл сайын биздин жыл сайын эмес эми маал менен барып туруп биздин өлкө өлкөнүн атынан тиги дүйнө коомчулугуна отчет берип турат. Анан ушундай отчет болгон учурда бул жанагы момундай көз көрүнөр фактылар, чоң фактылар моуреки эки айыл алуучулук деген бул деген конституцияны бузгандык болуп атпайбы, бизде конституцияда турбайбы статья атайын. Анан ошону бузгандык катары демек жана келишимдерди бузгандык катары дагы оор коюп көрүнүп калат дагы өлкөнүн аброюна катуу шек келтирет.
Айтсаңыз, Кыргызстанда зомбулуктун кайсы түрлөрү көп кездешет? Деги эле ушул маселени алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жетиштүүбү?
Зомбулуктун көп эле түрлөрү кездешет. Бул жана уруп салган фактылар деле азайып кеткен жок. Үйүндөгү зомбулук көргөндөн тышкары дагы мындай мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен дагы көргөн учурлар да болду, ошондон жабыркагандар болду. Анан үй бүлөдөгү зомбулуктун аябай оор түрлөрү жана киши өлтүрүүгө чейин жеткен түрлөрү деле аябай жоюлуп кеткен жок. Андан тышкары могу кыз бала качуу маселеси аябай күчөп кетти эле, муну жана коомдук уюмдар аябай аракеттенип атып туруп ушуга дагы мыйзамдык бир мындай чек койгонушту да, кудай жалгап ушул кыз бала качуунун саны ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин кескин кыскарды. Андан тышкары эми азыр могу эки айыл алуучулук деген маселе көтөрүлүп атат. Бул улам улам баягы маалы менен тиги коомчулуктун ортосуна кое калышып анан аны кандай реакция кылар экен деп сынашып анан кайра тарткан өңдөнүп калып анан бирок көмүскө да бул аябай өрчүп кеткен маселе болуп азыркы учурдун аябай күйүп турган маселеси ушул болуп атат. Бул конституцияда кабыл алынган шарттарды анан эл аралык уюмдар тарабынан жана кол коюлган конвенциядагы шарттардын бүт баарын мунун баарын жокко чыгарып мындай тоготпогондук анан көңүлгө албагандык катары бул чоң эме болду да.
Гендер маселесин изилдеген адис Сүйүн Курманова азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угабыз. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанга расмий нота жөнөтүп, 2-декабрда Шамсиддин Шохин районунда болгон куралдуу кол салууну иликтөөнү талап кылды. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын камактагы мүчөсү Бектур Асанов жакындары менен аны көрүшүүгө уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Израилдин баш калаасы Тель-Авив шаарында коррупцияга каршы митингге миңдеген адамдар чыгышты. Бишкектин 1-май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековго козголгон кылмыш иш боюнча сот болот. Талибан кыймылын кызыл кошул деп аталган атайын даярдыкта бөлүгүнүн колбашчысы Шок Вали жок кылынды. Бишкекте укуктары бузулган кыздардын жолу деп аталган акция өтөт. Азыр болсо эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп борбордук чалгын кызматын сынга алды. Ал мекеменин азыркы аброюн тарыхтагы эң начар деңгээлде деп баалады. Бул тууралуу Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына 3-декабрда жазды. Мунун алдында 2016-жылдагы президенттик шайлоонун жүрүшүндө Орусиянын тийген ыктымал таасирин иликтеп жаткан атайын прокурор Роберт Мюллер чалгын кызматынын атайын өкүлдөрүнүн бири Питер Строзукту иликтөө иштеринен четтетүү чечимин кабыл алган. Буга Строзуктун Дональд Трамптын саясий көз караштарын сынга алган каттар себеп болгон. Окуянын чоо жайына Элиза Кененбаева кеңири токтолот.
Ал ошондой эле АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы, шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтондун электрондук почтасынын айланасындагы иштиликтөөгө мурда Хилларини колдоп ар кимге кат жазып жүргөн чалгын кызматынын агентинин катышып жүргөнүн да сынга алды. Бул каттар ачыкталгандан кийин ал баардык иликтөөлөрдөн, анын ичинде атайын прокурор Роберт Мюллер башында турган иликтөөдөн да четтетилген. Мына эми баардыгы ачыктала баштады деп жазды Трамп. Атайын прокурор Роберт Мюллер 2016 жылы Америкада өткөн президенттик шайлоого Москванын ыктымал кийлигишүүсүн жана Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Дал ушул иштердин алкагында 1 декабрда Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге борбордук чалган кызматына жалган маалымат бергени үчүн айыпталды. Ал 2016 жылдын ноябрь менен 2017 жылдын январь аралыгында Орусиянын АКШда ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен санкциялар маселесин талкуулабаганын ФБРге айтканда билип туруп эле жалган маалымат берген. Флин 1 декабрда Вашингтондогу федералдык сотто көрсөтмө берген учурунда күнөөсүн мойнуна алганын анын адвокаттары ырасташты. Флин президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилик кызматында 24 күн эле иштеп, вице-президент Майк Пенске Орус элчиси менен байланыштары боюнча туура эмес маалымат бергени билингенден кийин кеткен. Флиндин кызматтан алынышын Трамп ошол кезде Орусиянын элчиси менен байланышканын вице-президент Майк Пенстен жашырганы үчүн деп түшүндүргөн. Ал эми бир күн мурда ал өз твиттерине генерал Майкл Флинди вице-президентке жана ФБРге калп айтканы үчүн кызматтан алгам деп жазды. Флин ошондой эле 1 декабрда Роберт Мюллер башында турган иликтөө тобу менен толук кызматташууга даярдыгын билдирген. Бруклин укук мектебинин профессору Мириам Байер Флинде маанилүү маалымат бар болушу мүмкүн деп эсептейт. Эгер Майкл Флинде кандайдыр бир маанилүү маалымат болбосо, башка адамдар тууралуу сөзү жок болсо, аны менен кызматташууга бармак эмес да. Бул Мюллердин иликтөөсү үчүн абдан маанилүү болду деп ойлойм. Албетте, бул иликтөө бүгүнкү күндө кандай кесипкөй жүргүзүлүп жатканын көрсөтөт. Эми башка доминолор да кулашы мүмкүн деди. Трамп ошондой эле 3 декабрда жасаган билдирүүсүндө ал ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комиден Майкл Флиндин айланасындагы иликтөө ишин токтотууну суранбаганын айтты. ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коми февраль айында президент Трамп аны менен көзмө-көз калганда мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин ишин токтотууну өтүнгөнүн айткан. Коминин бул билдирүүсүнөн кийин АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комини Майкл Флинге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирип баштаган. Тынчтык жана эркиндик суроолору боюнча борбордун директору Иван Эланд Флиндин Мюллер менен кызматташууга баруусу Трамптын тынчсыздануусун жаратышы мүмкүн деп болголойт. Potential crimes to be charged with. Флинге айыптага турган бир нече потенциалдуу кылмыштары бар. Ага 2 жолу ФБРге калп айтканы боюнча айыпталды. Бул деген анда Джаред Кушнерге президентке же Трамптын уулуна таасир этчү кандайдыр бир маалымат болушу мүмкүндүгүн айгинелейт. Ошол себептен бул президентке тынчсыздануу жаратышы мүмкүн деди. Флин Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого кийлигишүүсү боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында айыпталган 4-нчү адам болду. Буга чейин президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Ман Фордко, анын кызматташы Рик Гейтске жана тышкы саясат боюнча мурдагы кеңешчиси Джордж Пападоплоско айып тагылган. Пападоплос ФБРдин агенттерине калп айтканын мойнуна алып, учурда тергөө тобу менен кызматташууда. АКШнын чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү максатында атайын өнөктүк жүргүзгөн деген битимге быйыл январда келген. Москва мындай ырастоолорду четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруусулан дагы сатайын күч кызматтарынын автоунаасына орнотулган жарык үңгүчөткүч аппараттарын жеке машинелерине тагып алуу жаштар арасында модага айланды. Бул жолдо жүрүү эрежелери мыйзамына туура келбейт жана жол коопсуздугуна коркунуч жаратат. Жаштардын жолдогу жоосунсуз жоруктары жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Терезеси капкараңгы, лөкүйгөн жол тандабастар, атайын үңгүчөткүч жана кошумча жарык бергичтер орнотулган. Жогорку кызмат адамынын автоунаасын коштогон кортеж машинелеринен кем калышпайт. Социал тармактарда мындай видеолорун жүктөгөн айдоочулар ондоп саналат. Алардын бири жеке фирмада иштеген Азамат Исаконов. Ал азыр айдап жүргөн машинесин 1 жыл мурда сатып алган экен. Баасы анча кымбат эмес. Жол тандабасында жүргөн бул аппараттар сатып алганда эле бар болчу дейт.
Милиция гайге кармалып койгонда көргөзбөгөнгө билдирбегенге аракет кыласың. Если ошону иштетип баратып кармалган болсоң эптеп сүйлөшсөң эми баягы экинчи койбойм алып коем өзүм эле ошо маместе сүйлөшүп кетсең кеттиң кетпесең чыгарып алат.
Кыргызстандагы жол эрежеси мыйзамдары боюнча атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтер жогорку кызмат адамдарын коштоп жүргөн жана күч органдарынын атайын автоунааларына гана орнотууга уруксат берилген. Бирок өлкөнүн автоуна тетиктерин саткан базарларында бул аппараттарды сатууга тыюу салынган эмес жана оңой эле орнотуп берет.
11 миңден башталат, 11 миң, 16 миң сомдон бар. Арзан жок. Установка отдельный.
Кантсам болот?
1.5 миңден башталат.
Бирок кайден разрешение жок да?
Жок.
Кандай болуп атат?
Незаконный дейм.
Деди интернеттеги автоуна тетиктерин саткан дүкөндүн атын атагысы келбеген кызматкери. Ошондой эле интернетте автоунаага жасалма мамлекеттик номер жасоого буйрутма кабылдабыз деген жарнамалар жайнайт. Анткен менен жол эрежеси боюнча активист Болот Ибрагимов бул мыйзамсыз көрүнүшүн тыйылбай жатышына маечилерди күнөөлөйт. Анын пикиринде мындай аппаратты тагып алып жүргөн айдоочулардын күч түзүмдөрүндө тааныштары бар. Ошондой эле базарларда машинеге атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтерди сатууга тыюу салынышы керек эле. Анткени булар жол коопсуздугуна коркунуч жаратууда.
Топ толтурат. Бирок айтып атпаймынбы, ошондой эле жана милиция жакын адамдар эле тагат ага. Мындай жөнөкөй балдарга керектиги жок, анан алар деле мыйзамдан коркот да. Мисалы ишеничтүү адамдар жок, эч кимге чалып айта албайт, анан байке мындайка кармап калды, коюп койгонуңуз керек.
Учурда патрулдук милиция башкармалыгы жолдо мыйзамсыз кошумча аппарат орноткон автоунааларга рейдтерди көбөйтүп, мындай аппараттарды саткандарга тыюу салуу боюнча иш чараларды иштеп чыгууну пландап жатышканы маалымдады. Мындай жол эрежесин бузган айдоочуга 2000 сомдой айыппул салынып, автоунаасындагы аппарат чечилип салынат. Атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтерди тагып алган автоунааларга үйлөнүү тойлорундагы сейилдөөлөрдө дагы талап жогору. Эксперттер мыйзамсыз көрүнүштөргө үйүр жаштардын көбөйүшү өлкөдө криминал идеяларынын күчтүү экенинен кабар берет дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бир жума ичинде илим жана техника жаатында эмне шумдуктар болуп кетти деп суроо берип жатсаңыз, виртуалдык саясатчы 2020-жылы парламенттик шайлоого катышат экен. Тамак аштын таштандыларын биологиялык отун жасоонун үнөмдүү жолу табылды. Шимпанзе уулуу жыланды көрсө өз үйүрүнө эскертет. Honda 15 мүнөттө зарядталчу автомобиль чыгарат экен. Ушул жана башка жаңылыктарды Амирбек Азамулунан угуңуз.
Сэм дүйнөдөгү биринчи виртуалдык саясатчы. Жасалма интеллекттин негизинде түзүлгөн бул система менен Facebook Messenger аркылуу баарлаша аласыз. Ал саясатчылардан айырмаланып, жашоодогу көйгөйлүү маселелер боюнча так жана таамай жооп берет. Системаны 49 жаштагы жаңы зеландиялык ишкер Ник Джерритсен түзгөн. Ушу тапта жаңы системанын билими Жаңы Зеландиянын турак жайга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана иммиграция саясатына байланыштуу маселелер менен чектелген. Ал ошо билимине таянып, аталган социалдык тармактарга тиешелүү суроолорго так жана чын жооп бере алат. Ал ошондой эле талкууланып жаткан маселе боюнча сөзсүз каршы тараптын пикирин сурап билет. Биз жакында АКШда, Британияда жана Испанияда көргөндөй, саясатчылар карапайым калк эмне ойлогону жана эмне каалаганы тууралуу жетиштүү кабары жок болушу мүмкүн. Балким саясатчылар эмес, жасалма интеллекттердин технологиясы калайык журт үчүн мыкты натыйжаны алып келчү мезгил келгендир, дейт Джерритсен. Ишкер өзү түзгөн виртуалдык саясатчы 2020 жылы ноябрда Жаңы Зеландиядагы жалпы элдик шайлоодо парламентке депутат болуп шайлангандай деңгээлге жетет деп ишенет. Бирок бүгүн эч бир өлкөнүн мыйзамы жасалма интеллекттин шайлоого катышуусуна уруксат берди. Тамак аштын таштандыларын кайра иштетүүнүн жаңы жолу. Улуттар уюму жакында өткөргөн изилдөө дүйнөдө өндүрүлгөн тамак аштын 1/3 жакыны желбей таштандыга кеткенин көрсөттү. Европада жана Түндүк Америкада бир жылда таштандыга ыргытылган азык түлүк бир жанга 100 килограммды түзсө, Африка менен Азиянын жардуу өлкөлөрүндө бир адамга 10 килограммды түзөт. Ошентип дүйнө өлкөлөрүндө бир жылда 1.3 миллиард тонна тамак аш таштандыга ыргытылат. Ушул чакта тамак аштын таштандыларын кайра иштетип пайдаланууунун эң перспективдүү жолу болуп, алардан биологиялык отун өндүрүү саналат. Шимпанзе уулуу жыланды көрсө, ал жөнүндө өз үйүрүн эскерткенге жаналык албай аракет кылат. Коркунуч жөнүндө кабарлоо үчүн ал чочуган үн менен кыйкырып, жылан тараптан көзүн албай тигилип карайт. Макулуктар ушундай жол менен бири-бири менен байланышат жана коркунучтуу жагдайда өз ара көмөктөшөт деп болгошот илимпоздор. Жапондордун Honda компаниясы электромобилдердин аккумуляторун тез зарядтоочу технологиянын үстүнөн үстүрдү. Жаңы технология 241 километр аралыкка жүрчү электрокөлүктүн аккумуляторун 15 мүнөттө зарядтоого тийиш. Азыркы эң ыкчам зарядталчу аккумуляторду 80% деңгээлде зарядтоого жарым саатка чукул убакыт кетет.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радио.
Кыргызстанда саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүүдө улантып жатат. Бүгүн 4-декабрь, дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телебөрүүсүнүн аудио версиясын угузабыз. Анда немистер тарбиялаган кыргыз инженерлери туурасында сөз кылабыз. Германиядагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университетинде 30 ашуун кыргыз студенти IT тармагы боюнча таалим алууда. Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында бул студенттердин жашоосу, алардын устаты жана IT тармагы тууралуу сөз жүрөт. Бизден алыстабаңыз. Ал эми алгач акыркы жаңылыктарды угуп алсак, алар менен Токтоназарова тааныштырып өтөт.
Рахмат Самат, саламатсызбы? Элдик парламент оппозициялык кыймылынын камактагы мүчөсү Бектур Асановдун жакындары аны менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Жубайы Алтынай Асанова кабарлагандай, үй бүлөсү жакындары Бектур Асанов менен 2 айдан бери жолугуша элек. Операцияга чейин дагы ага жакындары менен көрүшүүгө уруксат берилген эмес. Алтынай Асанова маселени чечип берүүнү өтүнүп, акыйкатчы Кубат Оторбаевке кайрылган. Бектур Асанов камакка алынгандан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. 14 ноябрда оорусуна байланыштуу номер 47 абага которулуп, өтүнөн таш алдырган кабарланган. Оппозиционер бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен 2016 жылдын мартында кармалган. 1 май райондук соту быйыл 17 апрелде аны 12 жылга эркинен ажыраткан эле. Асанов менен чогуу кармалган элдик парламент кыймылынын 10 чакты мүчөсү түрдүү мөөнөттөргө кесилген. Иш апелляциялык арыздын негизинде Бишкек шаардык сотунун кароосуна жеткен. Тажикстан Дышкы иштер министрлиги Ооганстанга расмий нота жөнөтүп, 2 декабрда Шохин районундагы куралдуу кол салууну иликтөөнү талап кылды. Тажикстандын Дышкы иштер министрлиги билдиргендей, 2 декабрдын кечинде Шамсидин Шохин районунун тоолуу Навобот аймагында Ооганстандык 12 куралдуу аткезчи чек арадан мыйзамсыз өтүүнү көздөгөн чек арачылар менен атышуу болуп, кылмышкерлер Ооган тарапка из жашырып кетишкен. Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети мыйзам бузгандар чек арачылардын куралдарды таштагыла деген талаптарын укпай, аларга каршы ок чыгарган маалымдады. Атышуу учурунда чек ара отрядынын командири мерт кетип, 4 жоокер жаракатылган. Куралдуу кагылыш учурунда мындан тышкары 3 Ооган аткезчиси жок кылынганы айтылды. Израилдин баш калаасы Тель-Авив шаарында коррупцияга каршы митингке миңдеген адамдар чыгышты. 3 декабрда өткөн митингке ар кандай маалыматтар боюнча 20 миңдей киши катышкан. Алар коррупцияга жана премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун ар кандай иликтөөлөрдөн коргоого багытталган мыйзам долбооруна каршылык билдирүүдө. Коррупцияга шектелип жаткан Нетаньяхуга каршы митингдер жума сайын өтүп жаткан, бирок бул жолкусу чыккан кишилердин көптүгү менен айырмаланды. Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоору Израиль полициясына расмий кызматтагыларга байланыштуу айыптоолор боюнча иликтөөлөрдү жарыялоого тыюу салат. Бул долбоордун жактоочуларынын айтымында мыйзам шектүүлөрдүн укугун коргоого багытталган. Ал эми документке каршылардын пикиринде долбоор Нетаньяхунун иши боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн жыйынтыктарын коомчулуктан жашырууга шарт түзөт. Өкмөт башчы пара алган жана кызматынан кыянаттык кылган деп шектелүүдө. Ал америкалык магнат Арон Милчандан жана австралиялык миллиардер Джеймс Пеккерден кымбат баалуу белектерди алган деген шек менен 2 декабрда полицияга сурак берген. Бул Израилдин премьер-министринин айланасындагы коррупция боюнча биринчи ызы чуу эмес. Жыл башында ал ишкер Арон Лаудерден кымбат баалуу белектерди алганы деп шектелип дагы суракка чакырылган эле. Бишкектин биринчи май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековго козголгон кылмыш иши боюнча сот болот. Аскарбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бүгүнкү жараянда айыптоочу тараптын күбөлөрү суралат. Алардын арасында негизги күбөлөрдүн бири деп саналган Сокулук районунун акими Болот Саткеев да бар. Бирок ал сотко келүүдөн баш тартып, мурдагы отурумдарга катышкан эмес. Судья бүгүнкү жараянга аны мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарган. Мавлян Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакыруу деген беренеси боюнча кылмыш иши козголгон активисттин өзү болсо, коюлган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук деп сыпаттап келет. Бишкекте укуктары бузулган кыздардын жолу деп аталган акция өтөт. 5-декабрда баш калаадагы Уркуяз Алиеванын эстелигинин жанында белгиленген акцияда өспүрүм курагында күйөөгө берилген, билим алуу укугунан ажыраган, билимин жогорулатуу, өзүн өнүктүрүү тандоосуна ээ болбой калган кыздар менен жолугушуу болот. Алар тагдырлары жөнүндө айтып беришмекчи. Акция жүрүшүндө демилгечилер өспүрүм кыздардын никеге турушуна каршы маалыматтарды, ошондой эле өспүрүмдөргө диний нике кыйган диний кызматкерлер менен ата энелердин жоопкерчиликтери тууралуу маалыматтарды дагы таратышат. Ушундай эле иш чаралар Ош, Жалал Абад, Кара Кол, Токмок, Нарын, Талас, Чулпан Ата шаарларында, ошондой эле Алай районунун борборунда дагы өткөрүлмөкчү. Аны Кыргызстандагы кризистик борборлор бирлиги уюштурууда. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан угуңуз. Дарегибиз azattik.org.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми программабыздын башында айткандай эле биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио версиясын угузууга кезек келип жетти. Германиядагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университетинде 30 ашуун кыргыз студенти IT тармагы боюнча билим алууда. Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында бул студенттердин жашоосу, алардын устаты немис профессору Георг Байер жана IT тармагы тууралуу сөз жүрөт. Аны Элиза Кененбаева даярдады. Угуңуз.
Практикум плätze für IT-Studenten.
Максат Рыспеков Батыш Саксония университетинде магистратурада окуйт. Ал бүгүн Цвикау шаарында өтүп жаткан иш жарманкесине келип, жергиликтүү компаниялардын биринде практика өтүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат.
Эмнеси жакшы? Булар деген мисалы компания башка шаарда жайгашса, специально эме жатаканалар болот, бекер жашайт, жашаганга мүмкүнчүлүк бар да. Бияктан практика өтүп, бакалаврский дипломдун ошо жактан жасалат. Чын айтсам, экинчиси жакты. Анткени биринчиси бир аз алысыраак болуп, Чекаудан. Улам нары бери барып келип, акча да кетет. А бул жакта болсо, жатаканасы бар экен, бекер, анан аябай жакшы да. Акча экономдоп жашаса болот. Экотен окшош экен, программирование жактан. Ар кандай программалар түшөт, мисалы чоң база данныйлар менен эме программаларды же сайт ар кандай.
Иш жарманкеде максаттан башка да кыргызстандык студенттер алган билимин практикада бекемдөө максатында бир катар компаниялардын өкүлдөрү менен таанышып жатышты. КГУ-стадагы колдонмо информатика боюнча кыргыз немис факультети 2004-жылы немис профессору Георг Байердин демилгеси менен негизделген. Факультеттин ачылыш тарыхына кийинчерээк токтолобуз. Бирок ошол факультет ачылгандан тарта жылына 10 студент Германиядагы Батыш Саксония университетинде билимин өркүндөтүп келет. Эки окуу жайдын ортосундагы кызматташтык алкагында бир эле студенттер эмес, мугалимдер да ар кыл программаларга катышып, тажрыйба алмашып турушат. Германиянын Цвикау шаарындагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университети 1987-жылы алгач автомектеп болуп негизделип, кийин жогорку окуу жайга айланган. Аталышы айтып тургандай эле окуу жай инженердик, техникалык, бизнес жана экономика жаатындагы адистерди даярдайт. Жыл сайын дүйнөнүн 50 өлкөсүнөн 1000 студент келип окуйт. Жалпысынан университетте 4700 студент билим алат. Бакыт бул университетке келгенине 3 жылдан ашты. Ал азыр магистратурада окуп жаткан кези.
Я скажу вам, не все немецкие студенты тоже на
равне. Албетте, Германиядагы студенттер бизге караганда күчтүрөк. Анткени алар бул жаатта билим алууну мектептен башташат. Маселен, мен информатиканы КГУ-дан гана өтүп баштагам. Мен программа түзүү деген термин менен университетте гана жакында тааныштым. Албетте, немец студенттердин баары мыкты деп айта албайбыз. Кээде тескерисинче болуп калат. Тил маселесинен улам бизге маалымат чынында кечирек жетет. Анткени биз алгач маалыматты таап, аны түшүнүп, түшүнбөгөн жерлерин которгуч эле көп убакыт кетет. Ал эми окуу процесси өзү бакалавриатурада, магистратурага караганда жеңил. Бирок Кыргызстандын мыктылары тандалып келгендиктен аябай деле чоң көйгөй жаралбайт.
У них нет таких проблем.
Деди Батыш Саксония университетинин магистранты Бакыт Калдыбаев. Профессор Франк Грим кыргызстандык студенттерди ЦКУ-да 2005 жылдан бери окутуп келет.
Биз долбоорду 2004 жылы жаңыдан баштаганда кыргыз студенттеринин көбүнүн үйүндө компьютерлери жок болчу. Алар университеттеги саналуу компьютерди колдонушчу. Ошол себептен биринчи келген студенттер компьютерди колдонууну да жакшы билишчү эмес. Андыктан биз аларга эң баштапкы жөнөкөй нерселерди үйрөтүүгө мажбур болдук. Бирок мен азыр Бишкекке барганда байкадым. Алардын көбүнүн компьютерлери, лэптоптору, албетте уюлдук телефондору бар. Алардын программа түзүү боюнча базалык түшүнүктөрү бар. Ошол себептен кырдаал жакшы жагына өзгөрдү десем болот. Билим берүү тилине келсек, бир топ тоскоолдуктар бар. Мен орус, кыргыз тилин билбейм. Ошондуктан сабактар немис же англис тилинде жүргүзүлөт. Анан айрым терминдерди кээде орусчага же кыргызчага которуш керек болуп калат. Ошондо оорчулук жаралат. Анткени которгондо айрым маалымат так берилбей калат. Ошол эле маалда Кыргызстандагы студенттер аларга Европадан барып мугалимдер лекция окуганда окууга болгон каалоосу күчөйт экен. Тескерисинче, кээде алар менен иштеш оңой. Анткени алар жаңы нерсе үйрөнүүгө абдан куштар.
Профессор Грим айтып жаткан билим алууга дилгер кыргызстандыктар окуган имарат баардык мыкты шарттар түзүлгөн окуу жайы. Бул жерде маалымат технологиялар боюнча эң акыркы китептер, окуу куралдары топтолгон. Биз китепканага барганда бир нече кыргызстандык студент сабакка даярданып жатышкан экен. Алардын бири Эркайым Бакирова.
Бул Батыш Саксон университетинин китепканасы. Ушул жакта биз экзамендерге даярданып, азырынча мен өз бакалаврдык ишимди жазып жаткан кезим. Окуш кыйын деле эмес. Анткени бул жакта бүт студентке окуганга гана мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул жакта биз улуу курстардан дагы кеңеш алып окуудан мындай жардам дагы алабыз. Ошондуктан окууда көп деле кыйынчылыктар болбойт деп эсептейм. Анткени буга чейин дагы студенттер келип өздөрүн жакшы көрсөтүп Кыргызстан жөнүндө билгендиктен мугалимдер мындай түшүнүү менен мамиле кылышып атты да. Бир жерде түшүнбөй калып суроо бергенде мындай жайыраак түшүндүрүп берип же башка дагы маалыматтарды берип жатты. Биз келгенде ошо 6 студент болуп немистердин группасына 3-чү семестрден баштап окуганбыз. Ошондо группаларга бөлүп биз практикалык тапшырмаларды жасап жатканда бир кыргызга мисалы 3 немис студенттерди кошуп берип профессорлор ошондуп бизди мындай немистер менен көп сүйлөшүп мындай аралашсын деп ошентип бөлүп жатты да.
Университеттеги кыргыз-немис долбоорунун координатору Бетина Байне.
Кыргыз студенттер абдан достукка бекем, эмгекчил, анан абдан дилгир болушат. Андан улам көп деле көйгөй жаралбайт. Ушул эле маалда аларда тапшырманы убагында аткаруу боюнча ар дайым кыйынчылыктар жаралып келет. Долбоордо иштегендер кыргыз студенттеринин бул кемчилигин билип калдык. Ошол себептен алардын эсине ар дайым салып, көзөмөлдөгөнгө аракет кылып турабыз. Бирок бул нерсе биздин мугалимдерге, жетекчиликке көп жакпайт. Эми бул көйгөй айрым немис студенттеринде деле бар. Албетте, биз Кыргызстандан мыкты студенттерди тандап келебиз. Алардын айрымдарынын программа жазуу боюнча техникалык жөндөмдөрү да мыкты, тилди да жакшы өздөштүрүшкөн. Кээ бирлери болсо компьютерде программа түзүүнү мыкты өздөштүргөн менен тил жагынан бир аз аксашат. Ошол себептен суроо бергенден тартынышат. Башка студенттер менен аралашып кетүүдө кыйынчылык жаралат. Тилден улам өзлөрүнүн дараметинде көрсөткөндөн уялышат. Анан дагы бир студенттердин тобу бар. Көбүнчө кыздар десек болот. Алар немис тилин абдан жакшы билишет. Эл менен тез эле тил табышат. Бирок алардын программа жазуу боюнча жөндөмдөрү мыкты деп айта албайбыз.
Профессор Грим Германияда IT тармагындагы адистер жетишпестигин, кыргызстандык студенттердин бул багытта билим алышы эки өлкө тең пайдалуу экенин да кошумчалады.
Биринчиден, албетте, демографиялык көйгөй. Анткени бир эле Германиянын эмес, жалпы Европанын калкы улгайып баратат. Ал эми IT адистерге талап күн сайын өсүп жатат. Анткени компьютердик программалар учурда бардык тармакта керек. Ошол себептен бул тармак абдан көп адистерге муктаж. Азыр силердин уюлдук телефонуңар, телевизорыңар дээрлик ааламды башкарып атат. Ошол себептен жалпы Европага IT эксперттер абада эле керек. Өзгөчө Батыш Европага керек. Кыргыз студенттерине бул жааттан билим берүү эки жагынан тең пайдалуу. Биринчиден, Кыргызстандын IT технологиясын өнүктүрүүгө, экинчиден Европага жардам бергенге мүмкүнчүлүк түзөт. Маселен, европалык компаниялар кийин Кыргызстанда аутсорсинг боюнча алектенген компания менен иштешсе болот. Немис тилин окугула, бул негизги ачкыч. Анткени лекциялардын көбү окуу негизинен немис тилинде жүргүзүлөт. Жаңы нерсени үйрөнүүгө ачык болуп, компьютердик технологияларга жакын болуп, талбай эмгектенгиле. Германияга келип, билимин улантууну каалаган студенттерге мен ушуну кеңеш бермекчимин.
Ал эми Германияга чейинки тандоо кандай негизде жүргүзүлөт? Бишкектеги Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультетинде эмнеге басым жасашат? Окуу кандай уюшулат? Буга токтосун Шамбетов кызыгып көрдү.
Нурзат Нурланова Кыргызстанда азырынча анча белгилүү эле кесипке окуп жаткан студенттердин бири. Ал Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кыргыз-немис факультетинде билим алууда. Кесиби болсо өлкөдө жакында ачылган мединформатика багытында.
Өзүм медакадемияга тапшыргым келчү да, өзүм медицинага кызыкчумун. Ошол эле октан мындай компьютерлерге да жакын болчумун да. Анан ушул бияка бул жака тапшырып атканда билгем мединформатика бар экен. Ошондо билдим да, эки медицина менен информатиканы бир алып кетсе болот экенинчи.
Бул кызыктуу экен. Кандайча медицина менен информатиканы кандай алып кетсе болот?
Мисалы үчүн биз бир жумада бир жолу медакадемияга барып окуюз да. Ал жак менен договор түзүлгөн. Ал жактан биз анатомия жана эми физиология латын тилдерин окуюз. Анан бул жактан информатиканы окуюз. Ошондо жана медицинский аппараттар барго, рентген, УЗИ, ошолор биздин колубуздан чыгат да.
Ошолорду
жазган. Анан көптөгөн башка жактан келген медициналык аппараттар бул жакта иштетилбейт. Эч ким билбейт аны иштеткендичи. Биз ошолор менен иштегенди үйрөнүп, анан бузулуп калса ошолорду оңдогонго ушундай багытыбыз ушундай да.
Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультети 2004 жылы ачылган. Учурда факультет 3 багытта: информатика, компьютердик программалоо жана мединформатика боюнча адистерди даярдайт. Окуу жайдын ректору Акынбек Абдыкалыков белгилегендей, бул институтка кабыл алууда студенттердин чет тилин билгендерге артыкчылык берилет.
Окуунун отличник болуш керек, анан чет тилин, англис тилин же немис тилин өтө жакшы билиш керек да. Себеби окутуу кыргыз-герман факультетинде бизде англис тилинде же немис тилинде кээ бир предметтер окулат да. Себеби бул телетичинг системасы боюнча да окулат. Себеби Германиядагы профессорлор ошол Германиядан туруп эле Батыш Саксония университетинде өзүнүн лекциясын окуп, бул жерде биз ошол реалдуу убакытта балдар ошол профессорлордун лекциясын угушат. Ошондой эле модулдарды тапшырат. Анан профессорду алмашуу программасы, алардын профессорлору келип бул жерде лекциясын окуп, өздөрүнүн окуган предметтери боюнча модулдарын, экзамендерин, жыйынтыктоо экзамендерин алып кетишет. Биринчиси бул окутуу информатика программасын биз бул жерде даярдаганга мүмкүнчүлүк алдык. Экинчиден, Кыргызстанда биринчилерден болуп эл аралык аккредитациядан өткөрдүк ошол информатика багытында даярдалган биздин бүтүрүүчүлөрдү. Ал эми үчүнчүдөн, азыркы күндө дагы бир эффективдүү жумуш башталган. Ошол эгерде бул биринчи баскычтагы баягы билим берүү системасы бакалавриатта даярдай турган болсо, уже экинчи баскычка өтө баштадык. Эми биргелешкен биз магистратураны даярдап жатабыз, магистрдик программаны даярдап жатабыз. Буюрса магистратурадагы кабыл алдык. Ал эми үчүнчүсү биргелешкен бул Евросоюздун чоң проектисин утуп алдык. Бул Erasmus Plus деп аталат. Бул жерде биз Кыргызстанда биринчилерден болуп ошо биотехнология боюнча боюнча, биомедицина боюнча инженерлерди даярдоого программаларды атайын түзүү боюнча 3 жылга жаңы долбоор утуп алдык. Бул дагы ушул чоң баягы биздин профессор Байердин демилгеси менен биргелешип ушул жумушту алып келет алсак.
Жыл сайын Германиянын академиялык иликтөөлөр агенттиги ДААТ уюму 10-15 студентке бул институтта окууга грант бөлөт. Студенттер атайын сынак негизинде тандалат. Сынакта эмнелерге көңүл буруу керектиги боюнча суроого институттун деканы Абсамат Абдуллаев мындайча жооп берди.
Немис тилин билиш шарты боюнча ал талап жок. Себеби башка тилдер боюнча дагы мектептен окуп бүтүп келгендер бизден келгенде 0-дан баштап немис тилин окуй башташат. ДААТ фондунан жылына бизге 12-ден 15-ке чейинки места берилет. Алар биринчиден студенттердин контрагын төлөп берет. Андан кийин региондордон келген студенттерге жашоосуна стипендия берилет. 550 евро бул контрагына төлөнөт. Ал эми 110 евро ошол жашаганына, карда жашагандыгына төлөнөт.
Урматтуу радио каармандар, биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра угузабыз. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанга расмий нота жөнөтүп 2-декабрда Шамсидин Шохин районунда болгон куралды кол салууну иликтөөнү талап кылды. Элдик парламент оппозициялык кыймылдын камактагы депутаты Бектур Асановдун жакындары аны менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Израилдин баш калаасы Тель-Авив шаарында коррупцияга каршы митингге миңдеген адамдар чыгышты. Бишкектин 1-май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековго козголгон кылмыш иш боюнча сот болот.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктүрө алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүүчүлөрүн өткөрүлдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезекти берсек, программаны Элиза Кененбаева даярдаган.
Дал ошол кыргыз немис факультетин ачууну демилгелеген профессор Байыр ким? Ал эмне себептен кыргыз студенттеринин жардамын аябай колдоо көрсөтүп келет? Мындай суроого профессордун кесиптештери студенттеринин жообу ар кандай.
Well, in a way, I guess Professor Bayer.
Мен өзүм кээде эмнеге профессор Байер Кыргызстанды эмне мынча сүйөт деп таң калам. Ал чындыгында кыргыз элине, кыргыз студенттерине колдоо көрсөтүп, компьютердик технологиялар жаатындагы билимди берүүнү абдан каалайт. Ал муну узак убакыттан бери улантып келет. Мен билгенден 2003 жылы баштаган. Ошондо 14 жыл болуп калды. Профессор бул долбоорго абдан чоң салым кошуп, талбаган эмгек жумшады. Бул долбоор профессор Байерсиз башталмак эмес жана башталса да ийгиликтүү иштеши күмөн болчу.
Профессор Франк Грим буларды айтса, ал эми кыргыз немис долбооруна биринчилерден болуп ЦКОго келген Эркен Карымшак уулу.
Ушул Кыргызстанды тандап, Кыргызстанга келип калганы бул биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң белек деп айтсам болот. Ушунча келип, ушунча канча деген студенттер ушул жака келип окуп атышат, канчалары калып калып буякта, канчалар ушул жактан жумушун таап кетет, канчалар ушул жактан үй бүлө таап кеткендери да бар эми арасында. Бияктан иштеп окуп иштеп, анан кайра Кыргызстанга кирип, Кыргызстандан аябай жакшы специалист болуп иштеп кеткен дагы студенттерибиз бар. Ошондуктан мен ойлойм, аябай менен муну айтып бере албайм, кандай чоң бизге белек болуп калганынчы. АЭС 6000 километр алыс болсо дагы ушул немис профессор ушул жүрөгү менен Кыргызстанды сүйүп, жүрөгү менен Кыргызстан үчүн күйүп, баягы жанатип эс алуу убактысын эметип тыштап коюп, ушинтип Кыргызстан үчүн жасаган эмгегин көрүп, анан биздин ушул Кыргызстанда жүргөндө эле канчалаган атасы көп канчалаган кыйын адамдар бар, ошолор ушундай бир кичине болсо да ушинтип жардам берсе, ушундай неме болсо деп эми жардам бергенде эле бардыр баягы мүмкүн мен көрө элекмин, бирок эми баягы бизде эми кичинекей эле мамлекетпиз, кылган иши намаза ылдам эле билинип калат. Ошондуктан ушинтип бир нерсе билим жагынан, илим жагынан көтөрсө биз Кыргызстан жакынкы арада жакшы эле мындай өнүгүп, жакшы эле билимдүү балдарыбыз көп болмокпу деп ичимден ойлоп.
Деген Эркин Карымшак уулунун да Германияга келишине профессор Байер себепкер болгон.
Бул долбоорду 2003 жылы баштагам. Анда мен жаңы эле Свияк-Каудагы университетте ишимди баштаган кезим эле. Ал учурда чет жактан да долбоор менен алектенүүгө кызыгып жүргөм. Ошол кезде мага Бишкекке илимий делегацияны жетектеп баруу сунушу түштү. Биздин максат Кыргызстандагы университеттерге барып, кайсы окуу жай менен кызматташууну аныктоо эле. Ошондон тарта мен Бишкекте семинарларды өткөрө баштадым. Ошондон көп өтпөй, анан Кыргызстан менен Свияк-Каудагы университеттердин ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү. Ошондуктан башкы көйгөй немис тилине байланыштуу болду. Алгачкы студенттер тууралуу кызыктуу окуяны айткым келип жатат. Долбоордун башында бизде дааттан стипендия каралган эмес эле. Ошол себептен бизге каржылоонун башка жолдорун табыш керек болду. Саксония аймагынын чыгыш Европадан келген студенттер үчүн стипендиясы бар эле. Биз документтерди тапшырып, ошол стипендияны илип кеттик. Көрсө Кыргызстандын кайда жайгашканын да билишпептир. Чыгыш Европада деп байкабай 3 жыл берип жүрүштү. Кийин билип калып, анан баш тартышты.
Профессор Георг Байер быйылдан тарта эс алууда. Ал акыры өзүнө көңүл бурчу мезгил деп кубанганын жашырбайт. Ошончо да ал өзү баштаган долбоордон толук кетпейт. Илимпоз мындан ары дагы Кыргызстанга барып, ар кыл семинарларды уюштуруу ниети бар. Ал эми профессордун жубайы Клаудия Фраста илимдин доктору. Алдагы жолдошунун Кыргызстан менен тыгыз байланышынын сырын түшүнбөй келет.
Мен дагы мунун сырын билбейм, бирок жолдошумдун Кыргызстан жана кыргыз эли менен кандайдыр бир ички байланышы бар экенин дароо сезгем. Жолдошум ЦКУ-да иштей баштаганда эле чет элдик долбоорлор менен алектенгиси келгенин айтчу. Кыргызстанга барып келгенден кийин ал жакта биринчи революция болуп кетти. Ошол себептен долбоордун андан аркы тагдыры бир аз түшүнүксүз болуп калды. Анан Куба менен кызматташуу тууралуу сунуш түштү, бирок ал башталгыча Кыргызстандагы саясий кырдаал да өз калыбына келди. Андан соң жолдошум дароо бул долбоордун үстүнөн билек түрө иштей баштады. Биринчиден, жолдошум ишин канчалык сүйөрүн, Кыргызстанды жана анын элин жакшы көрөрүн, кандай берилүү менен иштеп жатканын билем жана бул үчүн кубанам. Ошол себептен мен аны колдойм. Экинчиден, менин өзүмдүн жашоомдо абдан кызыктуу жумушум бар. Андыктан мен ишсиз отуруп, жолдошум Кыргызстандан качан келет деп күтүп отура бербейм. 2 жумадан кийин албетте анын жогу билине баштайт. Биз көп иштерди чогуу кылабыз жана үй эңсирей түшөт. Ошентсе да профессор Байер баштаган иш ири долбоор орго айланды. Ага качкан студенттер үйлөнүп, очор-бачар үй бүлө күтүштү.
Профессор Байер кыргыз студенттери өз алдынча жашап жан багууга көнүшкөнү менен билим алууга келгенде мугалим айтканы менен чектелгенине ичи чыкпайт. Муну негизги көйгөйлөрдүн бири катары атады.
Албетте, кыргыз жана немис студенттеринин бир катар айырмачылыктары бар. Маселен, кыргыз студенттери немис студенттеринен кыйла жаш. Анткени алар университетке эрте киришет. Анан алар өз алдынча оокат кылууга эрте көнүшкөн. Бирок алар билим алууда өз алдынчалыкка көнүшкөн эмес. Бул бизге мугалимдер үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Алар өз оюн айтканга, пикирин билдирүүгө же идеяларын сунуштагандан тартынышат. Ошол себептен аларга немис студенттерине караганда башкача мамиле кылуу керек. Кыргызстандагы биздин факультетте билим алган студенттер өз билимине жараша баалышат. Бизге кимдир бирөөнүн атасы мугалим же бай экени баары бир. Ар бир студент өз орду, келечек үчүн күрөшүшү керек. Менин байкашымча, Кыргызстандагы IT фирмалар чакан жана алар аз каражатка иштешет. Алар ишти тез бүткөрүүгө аракет кылып, сапатына көп көңүл бурбайт. Мени Кыргызстандагы университеттердин көпчүлүгү администраторлорду жана вебсайт түзүүчүлөрдү чыгарганы таң калтырат. Алар толук кандуу программаларды жарата алышпайт. Биздин максат бардык тармакты камтыган адистерди даярдоо. Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялар жашоонун бардык жеринде кездешет. Заманбап автоунааларда 20, андан да көп. Керек болсо 50-дөй чакан компьютер бар десем болот. Алардын ар бири боюнча докторлук жактаса болот. азыркы компьютердик программалардын, технологиялардын потенциалы абдан бийик. Ошол себептен Германия маалымат технологиясы тармагындагы адистерге качан болбосун абдан муктаж. Анткени баардык чөйрөдө автоунаадан баштап банк кызматтарына чейин IT аба менен суудай керек. 2000-жылдары кыска убакытка программисттерге муктаждык төмөндөп кеткен. Ошол жылдары бул багытта жумуш табуу кыйын деп көптөрү экономика, психология жаатына ооп кетишкен. Андыктан IT адистеринин жетишсиздиги жылдап өсүп атты. Германияда Facebook же Google сыяктуу чоң компаниялар жок. Бул жакта информатика көбүрөөк автомобилдерди курууда, заводтогу акылдуу башкаргычтарды түзүүгө же экономикалык жактан татаал системаларды курууга керек. Менимче Германиядагы маалымат технологиялары жеке кардарларга багытталган эмес. Башкача айтканда, алар көбүнчө ири ишканаларда колдонулуп көзгө көрүнбөшү мүмкүн.
Немис профессорлары Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдүн келечеги азыркы мезгил талабына жооп берген күчтүү адистерге көз каранды деп эсептешет. Ошондуктан өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим берүү сапатын жогорулатып, жаңы технологияларды өздөштүрүп үйрөнүүгө куштар болууга үндөшөт. Ал эми Германияда окуп жаткан студенттер мезгил талабына жооп берген билим алууга умтулуп, эртедир кечтер топтогон тажрыйбаны Кыргызстандын өнүгүшүнө колдонсок деген аруу тилегин айтышат. Берүүнү даярдаган Элиза Кененбаева, саламатта болуңуз.
Урматтуу радио кугармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин одо болгон жаңылыктык кабарлардын баардыгын сайтыбыздан дагы кенен кирип окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык түйүндөрдүн баардыгында барбыз. Азаттыкка катталып, акыркы жаңылыктар менен күнү түнү бирге болуңуз. Студияда мен Саман Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков. Кайрадан Азаттыктан угушканча саламатта болуңуздар.